Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, Indonesia sudah resmi masuk ke jurang resesi. Pemerintah sendiri yang mengumumkan kondisi itu. Indonesia mencatatkan minus pertumbuhan 2 kali kuartal berturut-turut dan terakhir minus hampir 4%. Tema menarik ini saya bincangkan dengan Profesor Elfrindi, ekonom dari Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat. Dia akan membahas persoalan ini secara jernih dari sudut pandang ekonomi untuk mengetahui konsekuensi dari kondisi resesi dan apa yang bisa dilakukan untuk menghadapinya, terutama oleh pemerintah. Dan berikut ini Profesor Elfrindi selengkapnya.
Prof, ini kan sudah beberapa waktu ini, sebenarnya kita bisa memprediksinya agak lama dari dulu, cuman harus menunggu kuartal ketiga ini sehingga secara resmi Indonesia masuk resesi begitu.
Iya.
Prof, apa sih sebenarnya makna paling sederhana yang bisa dijabarkan dari ketika kita sebagai bangsa Indonesia ini masuk ke resesi begitu?
Oke, jadi makna resesi adalah tentunya secara sederhana terjadinya pelambatan permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga jika orang ingin berusaha akan mengalami persoalan tidak sama dengan masa-masa sebelum resesi. Jadi di resesi segala terjadi perubahan yang menyebabkan permintaan menjadi berkurang. Nah, permintaan berkurang akan menyebabkan kelebihan daripada pekerjaan yang selama ini ada itu menjadi sulit. Kenapa? Karena orang tidak menggunakan jasa tenaga kerja. Nah, menyebabkan pengangguran muncul, kemudian menyebabkan oversupply muncul, menyebabkan kelebihan barang muncul akibat daripada kekurangan kemampuan daripada masyarakat daya belinya, kemudian ini berefek ikutan saling berhubungan satu dengan yang lain. Ya, ini yang kita maknai sebagai sebuah proses resesi.
Secara angka, kenapa Indonesia lebih rendah dibanding misalnya Singapura atau Thailand begitu? Apa juga artinya ini, apakah kita lebih kuat begitu?
Tidak, jadi sektor yang digarap pembentuk nilai tambah, Indonesia itu berbeda dengan Singapura. Singapura hampir penuh dengan jasa-jasa, transport jasa, dan sebagainya. Pada masa di mana terjadi, katakanlah kebijakan social distancing, hampir kebanyakan daripada permintaan menurun, proses berbelanja orang menuju kepada primary product, yang sementara sebetulnya negara-negara yang masuk ke dalam kuatnya di bidang industri atau di jasa lebih mengelola secondary atau durable goods, ya, bahan tahan lama, sehingga negara-negara seperti Singapura, negara Korea Selatan, Thailand yang menggarap seperti turism, ya, seperti yang menggarap tentang transportasi itu menjadi kehilangan orderan. Misalnya Singapura yang selama ini sebagai tempat untuk berdagang, jadinya karena permintaan kecil, maka order perdagangan antar negara tidak bisa dia mainkan. Kehilangan mereka itu luar biasa, bisa sampai 20% kan gitu. Sementara Indonesia tidak demikian. Indonesia masih terkait, katakanlah kalaupun ada ekspor, ekspornya ekspor yang masih diperlukan oleh negara-negara yang resesi sampai sekarang. Kafe pun masih orang memerlukan, coklat orang masih memerlukan kan, walaupun ada resesi. Jadi, atau misalnya produk-produk yang berkaitan dengan kelautan, yang itu masih bisa bertahan. Tapi juga kalau seandainya masa ekspornya pada jenis-jenis barang tertentu yang permintaannya kurang, itu juga mengalami persoalan yang luar biasa. Oleh karenanya Indonesia bisa bertahan karena kita juga didukung oleh pertama UMKM, yang kedua adalah ada agriculture, ya, walaupun agriculture sendiri mengalami juga minus pertumbuhannya yang di luar dugaan gitu. Jadi karena kontribusi daripada UMKM dan agriculture, kelautan dan sebagainya itu masih membuat sebahagian besar penduduk kan, sekitar 40% kan angkatan kerja ada di situ. Jadi mereka kalaupun ada hint dari eksternal, tetapi mereka masih bisa bertahan, bisa melalui stok yang ada, masih bisa pasar tradisional walaupun itu fungsinya dari 40% turun menjadi sekitar 15% sekarang, toh itu bisa dikendalikan lewat platform digital dan sebagainya. Orang masih tetap memerlukan beras atau makanan pokok, vitamin sama apa protein, itu masih menjadi primary product, dan Indonesia masih bisa memproduksi itu, dan tentunya efek terhadap pengurangan consumption yang berkaitan itu tidak terlalu besar. Karena toh orang masih tetap menurut teori consumption itu, jika income menurun mesti orang lebih memenuhi terlebih dahulu kebutuhan pokoknya. Indonesia masih menggarap bagian-bagian itu di perekonomiannya gitu. Saya kira itu yang menyebabkan kenapa kita di kuartal kedua katakanlah masih 3,5 sampai 3,9 minus. Satu di antaranya itu, yang kedua adalah Indonesia juga termasuk selama ini mengandalkan separuh dari pembentukan nilai tambahnya kan ada pada sektor consumption. Jadi konsumsi yang digerakkan oleh APBN, oleh pinjaman, oleh defisit, itu masih berlaku. Kenapa? Karena Indonesia masih menggunakan defisit katakanlah 5% dari APBN-nya, sehingga budget yang sudah teralokasikan, katakanlah kalaupun ada switching-nya, masih bisa dikendalikan oleh Pemda-Pemda untuk buat program-program, misalnya program penyediaan fasilitas kerja yang menyebabkan orang bekerja bisa masih tetap. Untuk payment-paymentnya mungkin tidak penuh, tetapi adalah upah yang bisa diterima di situ. Ini dengan kata lain, gerakan yang dikembangkan dan peranan pemerintah untuk consumption bisa memperkecil sumber negatifnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kira-kira gitu.
Apakah bisa dipotret dari atas begitu bahwa strategi pemerintah misalnya memberi subsidi gaji, kemudian banyak subsidi langsung diberikan ke masyarakat itu cukup tepat menghadapi kondisi ini?
In the short time, banyak riset yang saya baca tentang ini menunjukkan pada tahap di mana fragile, jadi ada ketetapannya sangat berubah, itu sebetulnya cash transfer adalah pilihan, ya. Katakanlah kemarin itu ada subsidi 600 ribu per month, kemudian sekarang berubah, dia tidak ke rumah tangga tetapi ke usaha UMKM lagi disiapkan sekarang kan, ada 2, sekian juta. Itu boleh pada tahap jangka pendek. Tapi kalau seandainya itu yang kita harapkan mereka akan bangkit sekali, memang agak rumit. Oleh karenanya pada masa yang middle impact policy, seharusnya desain daripada bantuan-bantuan itu lebih produktif sifatnya.
Pada tim yang dipercaya oleh pemerintah, di dalamnya ada banyak ekonom senior tentunya. Bu Sri Mulyani juga kita kenal, Menteri Keuangan terbaik kabarnya. Kita bisa percaya upaya penanggulangan resesi ini kepada tim Jokowi ini, Prof?
Saya tidak bisa semua meyakini kebijakan dan tahapannya itu saya yakini benar. Saya tidak bisa menerima itu. Misalnya kan ada program kartu prakerja, kan enak kedengarannya 10 juta dan sebagainya itu. Tetapi dia tidak proper dan tidak berefek sustain. Gitu. Jadi beberapa pilihan yang diambil itu kurang mempertimbangkan sustainability-nya. Daripada kita buat program, misalnya contoh, sebagai contoh, ada kartu prakerja. Kartu prakerja problemnya adalah kita berasumsi sudah ada tempat-tempat di mana reskilling bisa terbentuk. Reskilling itu kan kita tidak lihat itu untuk di daerah DKI. Indonesia ini luas. Maka sebenarnya yang lebih perlu itu dikembangkan adalah kenapa tidak program-program penguatan, misalnya program reskilling untuk pengembangan institusi-institusi yang menyediakan keterampilan kerja, yang itu diperkuat dia di kecamatan-kecamatan. Jadi kalau skema itu disediakan untuk penyediaan program yang seperti itu, maka itu jauh lebih sustain, lebih jangka panjang dampaknya daripada model sekarang. Nanti orang cari sendiri, kemudian apa, memang IT ini kan kapasitasnya juga terbatas. Orang ber-IT-ria ini kan itu juga keterbatasan. Pangsanya juga kan terbatas. Hampir banyak gerakan selama pandemi buat seperti itu. Ya dia terrecord 10 juta, tetapi sekarang kalau diperiksa lagi paling yang masih bisa jalan 10-20%. Jadi keefektifan daripada program yang ada sekarang mesti kita kritisi, dan ini perlu bersama Kita perlu bersama membicarakan dan memikirkan dan mencari langkah-langkah yang mudah dilaksanakan pada tingkat implementasi.
Para pendengar, Profesor Elfrindi, ekonom dari Universitas Andalas Padang Sumatera Barat, membahas status Indonesia yang sudah resmi masuk ke resesi. Tentu kita berharap ada obat mujarab untuk kondisi ini. Terima kasih, selamat menikmati akhir pekan Anda. Salam untuk keluarga dan sampai jumpa kembali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.